Slavă lui Dumnezeu! Când citești cu atenție epistola către romani, observi că ea este împărțită în două. În primele 11 capitole, apostolul Pavel tratează chestii teoretice, numind în capitolul 12, versetul 1, acestea îndurarea lui Dumnezeu. Versetul 1 spune așa: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Adică el vrea să vă să spună: tot ce v-am prezentat până aici, 11 capitole, sunt îndurarea lui Dumnezeu. Este dragostea unui Dumnezeu care a făcut totul pentru voi și v-a chemat la o mântuire prin har. Începând însă din capitolul 12, apostolul începe să trateze lucrurile pe care el le numește în partea finală a versetului 1, partea voastră. Și ultimele versete care au fost citite din textul de astăzi ne pun în față un tablou la care vrem să ne uităm astăzi. Este un tablou pictat de însuși mâna lui Dumnezeu pe întreaga pânză a Bibliei, și anume portretul credinciosului în relația cu vrăjmașii săi. Fiecare avem vrăjmași. Cine nu are să se uite mai atent, să nu se trezească atunci când nu se mai poate număra. Însă există grade de vrăjmașie, să spunem așa. Există oameni care pur și simplu sunt vrăjmași, așa că le ești antipatic sau nu te suportă. Dar există acea vrăjmășie diavolică care nu se mulțumește decât atunci când spune ca Esau: vreau să-l ucid pe fratele meu. Indiferent însă cât de vrăjmaș ți-ar fi cineva, Dumnezeu ne-a desenat un portret, un tablou care ne-l pune astăzi în față și ne spune cum trebuie să fim. Un tablou, așa cum vă spuneam, care este pictat pe întreaga pânză a Bibliei de mâna lui Dumnezeu, încă din Vechiul Testament. Cei mai mulți credincioși știu din Vechiul Testament că în relație cu vrăjmașii trebuie să aplici dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Au uitat de fapt că în Exod 23 Dumnezeu le spunea evreilor în felul următor. Versetul 4 și 5 din Exod 23. Dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să-l aduci acasă. Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuți să ia povara de pe măgar. Le spune cum se îmbină asta cu ceea ce a spus tot Domnul, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Trebuie să nu uităm însă că atunci când Dumnezeu a luat acest popor, poporul evreu, a spus: voi o să fiți ai mei, dar vreau să fiți ai mei din toate punctele de vedere, nu doar din punct de vedere religios. Voi va trebui să depindeți de mine și din punct de vedere politic. Eu voi fi împărat peste voi. Eu vă dau legi și porunci, nu doar care să le împliniți ca și credincioși, ci și legi pe care să le aplicați la tribunal. Ca să vorbim mai direct, astăzi se observă foarte clar diferența dintre biserică și stat. Biserica se ocupă cu partea religioasă, statul cu partea politică și socială. Ei, în Vechiul Testament ambele erau suprapuse și erau conduse de același Dumnezeu. De aceea când Dumnezeu le-a spus dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, asta era legea de la tribunal. Era legea politică, ca să nu se răspândească răul, să nu fie șmecher care să profite de pe baza acestor versete din 23. Dar pentru cel credincios, Dumnezeu a spus să ai milă de vrăjmașul tău, să-i faci bine. Textul care a fost citit astăzi din Romani este de fapt o reluare a textului din Proverbe 23, în care spune aceleași lucruri. Vrăjmașului tău să-i dai apă să bee, să-i dai pâine să mănânce, pentru că aceeași mână care a desenat în Vechiul Testament, a desenat și în Noul Testament și este același chip, desenat de aceeași mână a lui Dumnezeu care nu face greșeli. Vreau să privim astăzi la acest tablou al lui Dumnezeu. De ce vrea Dumnezeu să ne purtăm așa? Pentru că gândul lui Dumnezeu nu este să nimicim vrăjmașii noștri, ci ideea lui Dumnezeu este să ne câștigăm vrăjmașii. Dumnezeu a spus în Ezechiel: eu nu doresc moartea păcătoșului. Eu vreau să-l câștig. Le-a spus surorilor să se poarte în așa fel încât să-ți câștige bărbații chiar fără cuvânt. Le-a spus ucenicilor, dacă un frate de-al tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră-l, dacă se pocăiește, l-ai câștigat. Ideea lui Dumnezeu este să câștigăm înapoi relațiile pe care le-am pierdut, nu să le distrugem mai rău, să ne izolăm în grupulețe și grupulețe, ci să reparăm relațiile pe care le-am stricat, să ne câștigăm vrăjmașii. Haideți să privim la câteva exemple din Scriptură de oameni care au știut să-și câștige vrăjmașii. Primul exemplu este Iacov și Esau. Vă amintiți că în momentul în care Iacov a furat binecuvântarea lui Esau, Esau a spus următoarele cuvinte: zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să ucid pe fratele meu. Din momentul acela, Esau a devenit cel mai mare vrăjmaș pentru Iacov. Iacov însă a plecat de acasă la Laban, a câștigat acolo turme însemnate de animale și două soții. Și după un timp, în capitolul 32, se întoarce înapoi spre casă. N-a uitat însă că Esau era vrăjmaș. În noaptea dinainte de a se întâlni cu Esau, aude că fratele său vine împotriva lui cu 400 de soldați. Inima lui începe să tremure. Însă deja Dumnezeu începuse să lucreze în Iacov. Deja nu mai gândea ca înainte. Vă aduceți aminte că era un om inteligent. Putea să gândească, să găsească modalități de a-l păcăli din nou pe Esau. Vă amintiți că i-a cumpărat dreptul de întâi născut? Că i-a furat binecuvântarea? Că l-a înșelat și pe Laban? Era un om inteligent. Totuși în momentul în care știe că vine vrăjmașul său împotriva lui, nu se mai gândește la nicio soluție. Poate putea să angajeze niște soldați să lupte dacă el nu avea. Putea să găsească o altă modalitate de a-l păcăli din nou și a-l prinde în cursă pe Esau, dar n-a mai folosit niciuna din acestea. A stat toată noaptea aceea și nu a dormit și ne spune în versetul 13 din 32. Iacov a petrecut noaptea în locul acela, a luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte ca dar pentru fratele său Esau 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjii lor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. O avere întreagă a luat-o Iacov și a dat-o lui Esau. Astea sunt pentru tine. Vrea să spună Esau, Iacov, să te recâștig înapoi, să-mi fii din nou un frate și un prieten bun. Și uitați-vă în capitolul 33 ce se întâmplă. În versetul 4, în momentul în care Esau îl vede pe Iacov, spune: Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat și au plâns. Îl vedeți acum pe acel om care i-a spus: vreau să te ucid, cum îl îmbrățișează, începe să plângă și vrea să-i spună lui Iacov: vreau să fim prieteni înapoi. Ce l-a schimbat? Dumnezeu l-a schimbat, evident, că scrie în Proverbe, atunci când lui Dumnezeu îi place căile cuiva, îi face prieteni și pe vrăjmași. Dar cred că într-o mare măsură Dumnezeu s-a folosit de darul lui Iacov, pentru că a știut Iacov cum să se poarte cu vrăjmașii săi. Un alt exemplu, la fel de semnificativ și pilduitor pentru noi ziua de astăzi, este în a doua carte a împăraților, în capitolul 6. Aici este vorba despre orbirea sirienilor. Ben-Hadad este în război cu Ioram, împăratul lui Israel, dar oriunde încearcă să se ascundă, împăratul lui Israel știe și ocolește locul acela. Se îngrijorează acest împărat al Siriei și află că secretul stă în prorocul Elisei. Acest om îi spune împăratului Israel și oriunde se ascunde. Atunci trimite, spune Scriptura, o oaste puternică ca să-l prindă pe Elisei. Nu poți să câștigi războiul, vrea să spună slujitorii împărate, dacă nu-l prinzi pe Elisei. Și ajung acești oameni la Dotan, înconjoară cetatea și când se trezesc dimineața, slujitorul lui Elisei este înspăimântat. Suntem înconjurați, nu mai avem nicio posibilitate de scăpare. Dar omul lui Dumnezeu spune: stai liniștit, mai mult sunt cu noi decât sunt cu ei. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi orbește. Și Elisei îi conduce în Samaria. Când ajunge în Samaria, Elisei se roagă din nou lui Dumnezeu și își spune: Doamne, deschide-le ochii. Dintr-o dată această sarmată vede că este în capitala lui Israel. Și împăratul lui Israel spune: ce să fac, părinte, să-i măcelăresc? Versetul 21. Elisei spune: să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești oare să măcelărești pe aceea pe care ei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Este exact textul nostru care l-am citit astăzi. Dacă vezi pe vrăjmașul tău flămând și însetat, dă-i pâine să mănânce și apă să bea. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut. Apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Cred că dacă îi măcelărea, venea Ben-Hadad cu oaste mai puternică. Dar dacă a știut să le dea de mâncare, n-a mai venit înapoi. Au câștigat un război fără luptă, fără armă, aplicând cuvintele Domnului. Însă dacă cele două exemple nu sunt suficiente, vreau să vă prezint cel mai mare exemplu care poate fi dat vreodată. Exemplu care, în fața căruia pălesc celelalte două, atât prin dimensiunea conflictului, cât și prin prețul soluției. Și anume, vreau acum să ne uităm la Golgota. Odată cu căderea în păcat a omului, Biblia ne spune că omul a devenit vrăjmașul lui Dumnezeu. Între Dumnezeu și om era vrăjmășie. Dar, v-am spus, gândul lui Dumnezeu este să câștige înapoi, nu să piardă, că putea oricând să nimicească pământul, să creeze un alt pământ. Dar Dumnezeu vrea să câștige înapoi relațiile. Și a spus atunci: vin eu și dau cea mai scump, îl dau pe Fiul meu, pentru că vreau să câștig înapoi relațiile. Și acolo la cruce, cei mai mulți dintre noi am căzut în genunchi și ne-am împăcat înapoi cu Dumnezeu. Spune Biblia în Romani, în capitolul 5, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, eram vrăjmași, Dumnezeu a dat pe Fiul Său ca să ne recâștige înapoi. Biblia vrea să ne învețe astăzi că atunci când cineva ne este vrăjmaș, când o relație dintre noi s-a rupt, trebuie să fim gata să renunțăm la orice, chiar și la viața noastră, ca să câștigăm înapoi relațiile. Să fim gata, cum spunea Mântuitorul, să plătim și cel din urmă bănuți pentru a ajunge în împărăție cu Dumnezeu. Și acum însă ajungem la partea practică. Până aici a fost într-un fel teorie. În capitolul 5 din 2 Corinteni, Apostolul Pavel, începând cu versetul 18, le spune corintenilor: toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. Dumnezeu a plătit prețul pentru om, prețul care îi oferă împăcare omului. Versetul 19, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Biblia ne spune faptul că odată ce Domnul a murit, omul se poate împăca cu Dumnezeu. Dar pentru ca lumea să se împace cu Dumnezeu, acum Dumnezeu ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Lumea aceasta este vrăjmașă cu Dumnezeu, noi ne-am împăcat cu El. Dar Dumnezeu stă în cer, plin de dorința de a se împăca cu lumea. Dar slujba împăcării ne-a încredințat-o nouă. Noi avem datoria să facem orice ca să împăcăm lumea cu Dumnezeu. Cum spunea Apostolul Pavel: eu nu țin numai la viața mea ca și cum ar fi scumpă, eu sunt gata să fac orice, m-am făcut tuturor totul ca să câștig pe cât mai mulți dintre ei. Asta este slujba bisericii, slujba pe care ne-am uitat-o. Vreau astăzi să simțim încă o dată răspunderea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, aceea de a împăca lumea cu Dumnezeu. Creștinii, secole de-a rânduri, s-au adunat în Europa într-un mod egoist. M-am gândit de ce a oprit Dumnezeu pe Pavel să nu meargă în Asia. Ajungea Asia creștină și eram noi în locul lor, v-ați gândit? Dumnezeu ne-a iubit mai mult, a iubit mult Europa. Și toată cultura care s-a zidit în Europa s-a zidit pe baza creștinismului. Dar acum Dumnezeu ne trimite pe noi în Asia. Ne trimite pe noi în Africa. Dumnezeu vrea să împace cu acei oameni, a plătit prețul, dar stă neputincios în cer, într-un fel, între ghilimele neputincios, pentru că ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Mai simțim răspunderea? Mai suntem în acel spirit evanghelistic de a aduce mesajul împăcării celorlalți oameni? Închei cu un exemplu unui om care m-a uimit. Este vorba de Albert Schweitzer. La 17 ani era cel mai bun organist din Europa. Nimeni nu cânta la orgă ca și el. Toată lumea credea că va merge la conservator. Spre surprinderea lor, el a mers și a studiat teologia. Făcut niște studii extraordinare, la 23 de ani a ajuns decanul Facultății de Teologie din Strasburg. Până la 30 de ani a scris cărți care l-au făcut celebru ca mare gânditor, teolog și muzician. Însă la 30 de ani, în ziua lui de naștere, i-a anunțat pe toți că a renunțat la toate aceste titluri. Că s-a înscris student la medicină, va studia medicina și va merge misionar în Africa. Așa a făcut, după 6 ani de medicină, a mers în Africa și a deschis în Gabon una dintre cele mai mari leprozerii din întreaga Africa. Prietenii lui au început să-i sară în cap: domnule, tu ești unul dintre cei mai importanți oameni din Europa. În Africa să meargă unul după ultima bancă care nu știe aproape nimic, ăla merită să se piardă acolo, tu să te pierzi în Africa? El a spus nu. Eu i-am spus lui Dumnezeu, zicea el, la vârsta de 21 de ani, că dacă El mă va binecuvânta în viață, eu sunt gata să fac orice. Și atunci m-am hotărât să merg pentru El în Africa și nimeni nu va schimba hotărârea. Vreau să fac ceva pentru Domnul. La o vârstă de peste 90 de ani, în 1952, i s-a descernat premiul Nobel pentru pace. A fost considerat unul dintre cei mai mari binefăcători ai rasei umane. Una dintre întâmplările din viața lui m-a uimit, în sensul că cei mai mari oameni astăzi fug de slujire și vor să fie aplaudați. A ajuns în Chicago cu trenul, îl așteptau zeci de politicieni și reporteri și când s-a dat jos din tren, la vârsta aceea înaintată după ce i s-a destinat premiul Nobel, le-a zis: trageți-vă, vă rog, lăsați-mă să trec. A mers și a văzut o bătrânică care se chinuia cu două bagaje. Le-a luat bagajele și a ajutat-o să ajungă până la stația de autobuz, după care s-a întors și zice: vă rog să mă scuzați că am întârziat. Și unul dintre politicieni de acolo spunea: este pentru prima oară când văd o predică în acțiune. Știți că astăzi Dumnezeu caută slujitori, nu staruri, nu oameni care se poată pune diplome în față, ci oameni care să se poată lăuda în slujirea lui Dumnezeu ca Pavel. Oameni care sunt gata să-și piardă viața pentru a împăca lumea cu Dumnezeu. Închei cu un gând care aș vrea să vă rămână în minte, și anume acela că în tot universul acesta doar Dumnezeu vede bine. În toată lumea aceasta doar Dumnezeu gândește corect. Și oricine gândește diferit de Dumnezeu gândește deformat. Oricine vede diferit de El vede deformat. Dacă vreți să gândiți corect, dacă vreți să trăiți bine și frumos, aliniați-vă gândirea cu gândirea lui Dumnezeu. Cum spunea Apostolul Pavel în 1 Petru, capitolul 4, versetul 1, înarmați-vă cu același fel de gândire. Umpleți-vă de dorința să câștigați lumea pentru Domnul. Uitați-vă încă o dată la acest tablou pe care îl pune Dumnezeu în față. Fiți buni cu vrăjmașii voștri, fiți împăciuitori, cum spunea Mântuitorul. Atunci puteți să fiți numiți fii de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin.